10 alasiri Afrika Mashariki, hapa Washington DC imetimia saa 3 kamili asubuhi. Habari kuu za dunia. Hii ni Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kampuni kubwa ya mawasiliano nchini Kenya, Safaricom, imemteua Michael Joseph kuwa kaimu mkurugenzi wake kufuatia kifo cha Bob Collymore. Michael Joseph mwenye umri wa miaka 73, mwenye uraia wa Marekani na Kenya, ambaye amekuwa mjumbe wa bodi ya kampuni hiyo, aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa Safaricom kati ya mwezi Julai mwaka 2010 na Novemba mwaka huo 2010. Joseph, ambaye ni mhandisi wa masuala ya umeme, atakaimu nafasi hiyo hadi mkurugenzi wa kudumu atakapopatikana. Marehemu Bob Collymore, aliyeisaidia Safaricom kuwa kampuni yenye kiwango kikubwa cha fedha Afrika Mashariki kwa kiasi cha dola bilioni 11, alikuwa amekubali kuendelea kuwa mkurugenzi wa Safaricom baada ya serikali ya Kenya inayomiliki hisa 35% kutaka Mkenya kuongoza kampuni hiyo. Collymore aliaga dunia Jumatatu baada ya kuugua saratani. Wanajeshi 18 wameuawa magharibi mwa Niger na wengine 4 hawajulikani walipo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Kiislamu kulipua magari mawili na kushambulia kambi ya jeshi kwa risasi. Maafisa wa jeshi wa Niger wamesema kwamba shambulizi hilo lilitokea Jumatatu jioni karibu na mji wa Inates, karibu na mpaka na Mali, ambapo wapiganaji wa Kiislamu wanafanya mashambulizi ya kila mara. Sehemu kulipotokea mashambulizi ndio wanajeshi 28 waliuawa mwezi Mei kufuatia mashambulizi ya kundi la Islamic State tawi la Afrika Magharibi. Nigeria itakuwa mwenyeji wa kongamano la Umoja wa Afrika kuanzia Julai 6 hadi 9. Umoja wa Ulaya umekuwa ukitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Niger ili kuweza kukabiliana na mashambulizi. Darzeni ya magari yameibwa wakati wa shambulizi la jana jioni. Umoja wa Falme za Kiarabu umetoa wito kwa viongozi wa jeshi la Sudan kuendelea kufanya mazungumzo na waandamanaji na kujiepusha na vurugu, siku moja baada ya viongozi wa waandamanaji kuitisha kampeni ya uasi wa kiraia. Waziri wa msaidizi wa mambo ya nje Anwar Gargash ameandika ujumbe wa Twitter kwamba ni muhimu kwa mazungumzo kuendelea nchini Sudan ili kupatikana makubaliano kuhusu serikali ya mpito. Amesema kwamba mabadiliko yoyote lazima yatoe hakikisho la kuwepo mfumo thabiti na wa utawala wa kikatiba. Viongozi wa maandamano waliitisha kampeni ya nchi nzima kuanzia Julai 14 ili kushinikiza viongozi wa kijeshi kuachia raia madaraka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria kwamba Iran inacheza na moto baada ya nchi hiyo kutangaza kwamba imezidisha kiwango cha uranium inachostahili kusindika ilivyoafikiwa katika mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015. Trump ameambia waandishi wa habari kwamba hana la kuiambia Iran kabisa. Taarifa ya White House imesisitiza kwamba Marekani haitawahi kuikubalia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, amesema kwamba kuzidisha kiwango cha uranium haivunji mkataba na kwamba makubaliano hayo yanatoa nafasi kwa mhusika mmoja kujibu iwapo mmoja kati yao anajiondoa kwenye mkataba. Marekani iliyojiondoa kwenye mkataba wa nyuklia mwaka uliopita. Rais wa Korea Kusini ametaja mkutano wa hivi karibuni kati ya Marekani na Korea Kaskazini uliofanyika kwenye mpaka wa Korea kuwa mwanzo wa zama mpya ya uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Matamshi ya Rais Moon Jae-in yanajiri licha ya kuwepo hali ya sintofahamu baada ya kihoji kwamba mkutano wa Jumapili kati ya Donald Trump na Kim Jong Un ulikuwa tu ni maonyesho bila maana yoyote. Rais Trump akiwa na Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in aliambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo ya ngazi ya juu na Korea Kaskazini yatarejea katika siku za hivi karibuni. Mazungumzo kati ya Trump na Kim yalivunjika mwezi Februari baada ya mkutano wa Hanoi. Na wataalamu wa Marekani wanasema kwamba mazungumzo kuhusu kuachana na utengenezaji wa silaha za nyuklia kuendelea kwa sababu yanampa Kim kisingizio cha kuendelea kutengeneza silaha hizo. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth Bwire.